Það var allir. Þau áttu sér, þau bjuggu á bæju og þau áttu sér, áttu sér þrjáldættur og það er ekki þetta Ásta, Signý og Helga. Þeim þótt óskum mikið varð í Ásu og Signýju en höfðu Helgu heldur út undan. Svo var það nú þannig að þess að vant er að þær giftust allar burt og giftust á sjóarjarðir og höfðu nú að borða og það þótt nú gott á þeim árum. En þau voru nú ein eftir heimakallagelling. Svo var það nú einu hljóti sem bara eina kú og svo var það eitt haust að þau voru alveg mjölkulaus og þá séu nú rollagamla físibelga að sérfinnistan ættu að fara og heimsækja hann Ásu. Stansa hjá hann og vita hvort hún gefið hún ekki eitthvað. Hann finn nú að heimsækja Ásu, hún tökur honum vel og hann er hjá henni nótt í góð yfirlæti og þegar hann fer þá gefur hún honum nokkra fiska og vænan hákarlsbita og segir hún að færa móður sinni þetta. Nú var bara kalla á stað og þegar hann er nú komið svona heimundum svona sér heim og sér hann ríkur upp úr strömpinu, þá segir hann Ég ríkur hjá hún er allu, borin er hún kalla, nú fæ físibelgur fyllir sín í kvöld og ég heldur sér ekki að bera þannan mat lengra og sest niður og ég tör alls hana. Nú kemur hún heim þá sem það er alltaf gamla út á hlaðið og segir Elsar honum nú og hann spyr strax, er kýrin ekki borin? Nei, hún er ekki borin, segir hún. En sendu nú á sem er ekki neitt. Já, nei, hann dregur þannig svona við svo segir neita því nú. Ég má ekki vera að kosta. Jæja, nú séu svo við hann daginn eftir. Hann skulle nú bara labba til hennar Signýjar. Við þú hvað þenni færast nú ekki betur. Hann fyrir til Signýjar og það fyrir á sömu leið. Hann gistir hjá hann einu nótt og hún gefur honum hákarl og nokkra fiska. En þegar hann er kominn áleiðis svo hann sér heim á bæinn, þá sé hann ríkur upp á strampinu. Þá segir hann, já, ríkur hjá hún og rolli, borin er hún kalla og físibelgur fær fyllir sínu kvöld. Hann sess svo niður í eftir alls hana. Hún kemur heim á hlæðu hálfstundun úr alla gamla úti og spyr hvist að hún á nú ekki sent sér. Ó, nei, hann segir, nei, þar þín. Þá segir hún, ég held að sé nú langast og fara nú á morgun og finnir hana Helgu. Og að það held ég væri nú best, segir Kalli, ég er nú ekkert, já, þó að hún þætti hún eiginlega lélegu, segir Kalli. Ég er nú ekkert viss um eins og það að hún hafi verið neitt lélegust. Og þetta er nú ekki svo landi, ég get nú rallta. Nú fer hann og heimsækja hana og hún tekur honum þá hreint langur best. Hann er hjá henni í tvær nætur og hún gefur honum stóran bara bagga af fiski og stærðar hákarlsbeitu að hann En nú latur og segir þetta ekki nenn að bera þessu ósköp heim. Æ, hún segir að láta ekki að heyra til sín þetta því að hann geti sannlega hvílt sig á leiðinni. Þetta sé ekki svo löng leið, svo kalla upp að nú stað. En þegar hann er komin heim á leið, svo að hann sér heim, þá sér hann ríkur og segir Ríkur hjá hann og rollu, borin er hann kalla, nú fór físibelgu fyllir sínu kvöld. Og ég held ég sé nú ekki að dragast með þannan bagga lengur sem ég er hálfdauður með og sest nú niður og þá finnur hann nú ekki hnútinn á leipinu. Allar hann yfir fer hann í vasa sinni eftir hnífnum eða þá hann kemur þá er engin hnífur og hann má þá að hann var lána helgu hnífinn þá var að búa upp á hann á vaggan. Svo nú má hann labba heim. En þegar hann kemur heim á það þá stundur nú hann kerfingast úti og hann nú heldur glöð. Og hann spyr hvort að kýri sig ekki að það borið. Og jú, segir kellinn, hún er nú borið. Og það er fyrir dálitlu. Ég farði nú bara strax og losaði mig við þennan bakka sem næstum er búin að drepa mig, segir kall. Nú fer hún og, já, segir hún, ég skal taka þau bakka. En þá fer hún að hlæja og segir, þetta er skrítið. Reit þeir nýtt að þannig með í bakkenagur og svo ekki að stungi matnifnum þínum í bakka. Þá fer kall sömulegis að hlæja og segir, Nú höfur Helga starf að pretta mig. Þetta er nú gett að ganni sínu svo ég get ekki skorið veipi. Og svo var það eftir þetta að hann fór á hverju heifsti að heimsækja Helgu því hún sagði hann að hann skildi að koma á hverju heifsti. Nú get allt að gefa það og nógu heldur sko hákarl. Og svo held ég sagði hann sér nú ekki lengri.